мати перебралася до однієї давньої подруги – Полетти, чоловік якої важко захворів. Там вона знайшла рідну атмосферу і можливість присвятити себе старому панові, що був для неї втіленням французького Алжиру. Я б думала, наше розлучення сприятливе і для неї. Час від часу провідувала її і щоранку телефонувала. Потім старий пан помер, це матір дуже засмутило. Для мене все відбулось ніби в іншому світі, з яким я порвала та з яким мене тепер пов'язував тільки телефон. Я не мала до того світу ніякої цікавості. Я достатньо знала його і не бажала йому присвятити бодай годину свого часу. Мені треба було стільки довідатися, побачити і, до речі, зробити. Щоранку я розплющувала очі з таким смаком до життя і з такою безмежною цікавістю, що думала, ніби з минулим назавжди покінчено. Через це я нічого не розуміла, коли одного ранку почула на другому кінці кабеля голос Полети, в якої мешкала моя мати. «Хочу сказати вам, що більше не можу тримати в себе вашу матір, то більше в такому стані. Доглядати її мусите ви, а не я. Я також попередила лікаря вашого родича. Він приїде перед обідом. Добре, що застала вас удома. Отож, повторюю, більше не триматиму в себе вашу матір і дня». Я не наважилася спитати, що з матір'ю. Бачила її днями в доброму стані. Голос Полетти тремтів, вона явно більше не могла себе стримувати. О пів на дванадцяту я була там. Родич зі стетоскопом і тонометром теж. Мати сиділа на розкиданому ліжку. Як вона постаріла. Вигляд мала жахливий. На змарнілому обличчі не видно було очей. Думаю, очі їй служили тільки, щоб обминати перешкоди. Тіло – справжня гора, заповита брудною бумазейною нічною сорочкою у квіточку. Брудні розпухлі ноги звисали. Родич бачив, як я ввійшла, але не озвався, а далі слухав її. Потім виміряв тиск. 225. Ти усвідомлюєш, у тебе 225. Повільно, ніби їй було боляче говорити, мати відповіла, я не сумнівалась. Це нервове. Нервове, не нервове, тобі потрібна сувора дієта, а для початку кинь палити. Подивись на ці недопалки. Лікар вдивився на всипаний попелом і розчавленими недопалками нічний столик. «Мусиш покінчити з усіма надмірностями. Ти мене розумієш?» Вона хитала головою, наче не сповна розуму, мовляв, «побалакай, ще мені цікаво». Єдиний спосіб швидко підлікуватися – це лягти до клініки. До того ж, Полетта проти, щоб ти лишалась у неї. Ти її лякаєш. Я розумію її. Дивись, на що ти перетворилася». Мати підвелась, прибрала вигляду імператриці і відказала тоном, який не припускав заперечень. «Не може бути і мови про клініку, я туди не піду. До речі, я її і не потребую, а оскільки треба, щоб я звідси пішла, то переберуся до доньки». Мене як громом ударило. «Ні, тільки не до мене. Жан-П'єр повернувся до Франції. Ми знайшли ту кімнатну квартиру в 14-му окрузі і жили в ній у п'ятьох. Нам було гарно разом, ми були щасливі, зайвої кімнати не мали, і місця для матері ні фізично, ні з інших міркувань не було, особливо в її стані. В неї були брати, був син, вони мали окремі будинки, більші за мою квартиру, вони були панами, не мали малих дітей. Чому мати вирішила прийти до мене?» Родич мав відчути мій протест, отож сказав, «Тобі буде краще в сина». «Ні. Піду до доньки. Більше нікуди не хочу». Мені не подобалось, як цей чоловік з нею розмовляє. Його грубий тон, ніби вона була покидьком. З першого погляду, тільки-но ввійшла, я побачила, що вона в лапах божевілля, що ця купа сала програла відчайдушну битву. «Добре, ви перейдете до мене, але ненадовго. В мене дуже тісно, ви знаєте. В мене навіть нема ліжка для вас. Хтось із дітей або Жан-П'єр спатимуть на підлозі». Вираз материного обличчя перемінився, вона осягнула мене своїм справжнім поглядом, у якому читалося самовдоволення. Я їй відповіла теж очима. «Ви не житимете з нами, не може бути і мови, я не можу займатися вами». А тому я сказала, Ви впевнені, що не хочете перейти до мого брата? Там вам буде краще».